Blaðsíða 35, framhald af verkefnum. Heimildavinna. 12. Skoðaðu námsbækur, fræðibækur eða netið og leitaðu upplýsinga um önnur samfélög en Janumama og skrifaðu stutta grein í Dagblað um helstu siði og venjur samfélagsins. Dæmi um önnur samfélög gætu til dæmis verið innflytjendur á Íslandi, inúítar, masajar, beduínar, samar eða einhverjir aðrir hópar í samfélaginu. 13. Líkamshirðing fólks hér á landi hefur batnað umtalsvert frá því á 19. öld. Á þeim tíma er talið að hver einstaklingur hafi notað 550 grömm af sápu á ári. Skoðaðu hreinlætis og snyrtivörurnar sem þú átt núna og reiknaðu lauslega hversu mikið þær myndu kosta ef þú þyrftir að kaupa þær allar í einu. Hvaða hreinlætis eða snyrtivörur gætir þú helst losa þig við? Hvaða hreinlætisvara kæmist þú alls ekki af án? Búðu til lista þar sem sú hreinlætis eða snyrtivara sem þér finnst mikilvægust er efst á listanum og sú sem þú kæmist helst af án er neðst. 14. Mjög erfitt er að komast inn á landsvæði Janumama fólks, enda liggur það afskekt. Leitaðu upplýsinga í námsbókum, fræðiritum eða á netinu um ferðalög hér á landi fyrir á öldum. Þú getur líka tekið viðtöl við eldri kynslóðir ferðalög og farartálma hér á landi þegar það fólk var yngra. Þjálfaðu hugann. 15. Eitt hugtakanna á ekki heima með hinum. Viðmið, félagslegt taumhald, lífstíls eða menningarsjúkdómur, stimplun.